өзгерген өмір. Бірақ мен өз жанымды ойламай, тиісті өмір жолыммен жүре отырып, Еміз Исаның маған тапсырған ісін аяқтасам, Құдайдың рахымы туралы ізгі хабарды уағыздап, жеткізсем болғаны. Елшілердің істері кітабы, 20-шы тарау, 24-ші аят. Оған дейінгі 5 ұрпақ бойы Вонг Судың отбасы мәсіхші болған еді. Бірақ ол өзі Құдайға сенбеді. Қытайда тұрып коммунизм сол елдің жағдайын өзгерткен кезде, ол 60-шы жылдары барлық басқа жастардың жасағанын жасады. Ол Қызыл гвардия қатарына қосылды. Алайда Вонг Сунның естігендері Құдай жоқ екенін және тек қана Мао олардың мұқтаждықтарын қанағаттандыра алатынын, ол бала кезінен үйренген нәрсе емес екенін білді. Бала кезінен оның естіген әңгімелері Құдай туралы еді. Бірде Вонг Су түс көрді. Сол түсінде әжесі қайтыс болды. Оның бұл әлемде ең қатты жақсы көретін адамы оның әжесі еді. Ояна сала, мен әжеме баруым керек, деді. Бірақ бұл тек түс екеніне сенімді болған еді. Бірақ Вонг Су үйге әжесін көруге барғанда, әжесі шынымен қайтыс болыпты. Сол уақытта Вонг Су, революцияшыл қымбатты жас жігіт Вонг Юға тұрмысқа шығады. Вонг Су үйге оралып, күйеуіне Құдай киелі кітапта түс арқылы адамдармен қалай сөйлесетінін есінде екенін және Құдай түс арқылы онымен сөйлескісі келді деген ойларын айтқанда, күйеуіне бұл әңгімесі ұнаған жоқ. Күйеуі, бұл біздің өмірімізді бұзуы мүмкін деп ойлады. Осы уақытта күйеуі Вонг Ю, олар тұрған қалада коммунистік партияның бас қатшысы болған еді. Коммунистік елде Құдайға қызмет еткісі келетін әйелі бар ер адамның үлкен мәселелерге тап болатын түсіну үшін аса зор ақылдың қажеті жоқ. 2 жылдан кейін Вонг Су семинарияға барып, Құдайға қызмет еткісі келетіндігін мәлімдеді. Күйеуі жай ғана, егер сен солай шешсең жарайды, деп ажырасуға арыз берді. Бірақ Вонг Су күйеуінен бас тартқан жоқ. Ол мінәжат етті. Достары да онымен бірге осы жағдай үшін мінәжат етті.